halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah fiimada geeska africa iyo barta internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo salaasaa bisha abrilna waa 19 idaacadda saakii caalamkana waxaa idiin daadihinaya anigoo cabdulcasiis xuseen iyo ibraahim xasan daanduray.
dadkaas hadday ahlahay dad cadaana in ay si fiican idaacadaha helikoptero ama diyaarada waaweyn loo soo diri lahay si xaqiiqda loo hirey, laakiin warkan waa war jiro. waxaan ka waraysanay dadka ay ku dhacday sawiradii magacyadoodii 509 qof ayay ahayd dadkii markabkaas oo la qarimay. 40 qof aa ka badbaaday, 40 qof gariigay joogaan.
waxaa kaloo dhegeystayaal aan idiin haynaa, madaxweynaha Mareykanka oo la sheegay in aanu siixi doonin sharci lagu dacweynayo dowladda Sacuudiga oo lagu eedeynayo in door ay ku lahayd warrida argagixiso ee September 11 ee ka dhacay Mareykanka.
codkaasi dhegeystayaal aad maqlayseen Ibraahim uu gordhoway dhegeystayaasha soo gaaray wuxuu ku saabsanaa macluumaad dheeraada oo ka soo baxaya dhallinyaro Soomaaliya oo la sheegayo inay ku dhinteen doon ku qalabintay badda Mediterranean-ka. wararkii ugu dambeeyeen arrintaasi idin ka haynaa. sidoo kale waxaan idiin haynaa maxkamadda sare ee Mareykanka oo bilowday shalay toola kiiska ay ku dhegaysanayso kiiskaas oo saameyn doona malaayiin qof oo si sharci darraa ugu nool dalkan Mareykanka.
iyo weliba qodobo kale hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida. madaxweynaha dalka Brazil Dilma Rousseff ayaa waxa ay ku dhaartay in ay dagaal dheer oo ka dhan ah la geli doonto suurtagalnimada dacwad lagu soo oogi doono in xilka looga xayuubiyo ee eedo la xiriira musuqmaasuqa oo uu codeeyey xaddii aqalka hoose ee baarlamaanka dalkaasi oo ay xubno ka midhi u codeeyeen. Rousseff oo caraysana ayaa hadal kulul waxay u jeedisay madaxweyne ku-xigeenka Michael Temer oo ahaa nin hore ay siyaasadda isugu xulufaysan jireen oo isagu hogaaminaya xoogaga taageersan in Rousseff dacwad lagu soo ugo doonayana in isaga uu haddii xilka qaadis lagu sameeyo uu xilkeeda qabto si kumeel gaar ah, iyadoo ku tilmaamtay Temer khayn. xubno ka tirsan aqalka hoose ayaa dacwadaasi in lagu soo ugo Rousseff u codeeyey. haddii sanadka uu go-aan ku gaaro oo codintaasi loo gudbiyeen madaxweyne Rousseff maxkamad ay aado ayaa waxaa markaas laga qaadayaa xilka, waxaana si kumeel gaar ah u qaban doono madaxweyne ku-xigeenka Temer. waxyaabaha lagu eedeynayo dowladda Rousseff ayaa waxaa ka mid ah dhaqaalo xumo aad u daran oo dalka haysata iyo fadeexad musuqmaasuq oo la xiriirta shirkad gaas ay dowladdu maamusho oo la yidhaahdo Petrobras.
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama iyo dhigiisa dalka Ruushka ayaa shalay khadka taleefanka ku wada hadlay, waxaana madaxweynaha Mareykanka la sheegay inuu ku booriyey madaxweynaha dalkaasi Ruushka inuu saameyntiisa uu adeegsado arrimaha dalka Siriya. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegay in Mr. Obama ay hadal adag way isweydaarsadeen isaga iyo Putin, kuwaasoo xudun hadalladaasina u ahaa xaaladda ka taagan Siriya iyo walaaca ku saabsan in dhammaan qaybaha ay khusayso arrinta Siriya ay oofiyaan ballanqaadyada ah in la joojiyo colaadda. madaxweyne Putin ayaa isna sidii dhinaciisa waxaa la sheegay inuu si cad u muujiyey fikirkiisa ku aadan xaaladda siyaasadeed ee ka taagan dalka Siriya iyo weliba danaha labada waddanka dhexeeya. wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. aan ku bilowne waxaa soo baxaya warar dheeraada oo ku saabsan dhallinyarada Soomaalida ee la sheegayo in ay ku dhinteen badda Mediterranean-ka kadib markii ay dooni halkaasi kula degtay. ehelada dadkaasi iyo weliba dad ka badbaaday shilkaasi oo v o a ugu waramay dalka Masar ayaa iyagu ku adkaysanaya in in ka badan ilaa 200 oo dhallinyaro Soomaaliya ay shilkaasi ku dhinteen. hase yeeshee dalalka ku yaala ama kulaala badda Mediterranean-ka ayaa gaar ahaan dalalka Greega, Talyaaniga iyo Masar ayaan iyagu si rasmi ah u soo saarin warar la xiriira shilkaasi iyo weliba khasaaraha ka dhashay. wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan Qaahira inooga soo diray wariyaha v o a-da Xuseen Saxnuuni.
waxaa isa soo taraya wararka sheegaya in boqolaal qof oo muhaajiriin ah in ay ku geeriyoodeen badda u dhexaysa dalalka Masar, Liibiya iyo Greega xili weli aan la haynin maydadka tahriibiyaasha dhintay. jaaliyada Soomaaliyeed ee dalka Masar ayaa ku adkaysanaysa geerida in ka badan 400 oo tahriibiyaal ah oo 200 oo kamid ah ay yihiin dad Soomaaliyeed kadib markii ay la degtay doonidii ay saarnaayeen. Qaraabada iyo asxaabta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku dhintay xeebaha Masar ayaa ii sheegay ugu yaraan 200 oo muhaajiriin Soomaali ah inay ka mid yihiin dadka ku dhintay doonta degtay.
Magaciyga waxaa la yiraahdaa Axmed Sheekh Cali. Warkaasi horta waa war jiro, hadday ay dowladaha ama wakaaladaha wararka ay beeniyaan waa war jiro. Waxaan ogaalahay in dadkaas haday ahaayeen dad white people ama dad cadaana in ay si fiican idaacadaha helikoptero ama diyaarado waaweyn loo soo diri lahay si xaqiiqda loo raaliyo. Laakiin warkan waa war jiro, waxaan ka wareysanay dadka ay ku dhacday, sawiradii, magacyadoodii iyo dadka ku dhintay ayaa la yiraahdaa 400 oo qof. 300 iyo 900 qof ay ahaayeen dadka markabkaas oo la qarimay. 40 qof ay ka badbaaday, 40 qof Griiga joogan. Griiga meel kamid ayay hadda ku xiriiray wakaaladaha wararka haday rabaan dadka Griiga ay joogan. Haraadsan dadka ay dhibku ku dhacay ka badbaaday meeshii ay joogan. Meedadka sida la sheegay ay dadka noo sheegeen meedadku waxay ka dhaceen Masar iyo Liibiya meel u dhaxeysa ayuu kiiska ka dhacay shilka. Gabar kamid oo aan maanta wareystay ayaa waxay ii sheegtay habeenkii qamista inay xeebaha dalka Masar laga saaray markay baxayeen ay ku dhintay wiilshiina la dhahay cunigaro 7 bilooda kadibna markabka la saaray markabka markii la qaado meel dhaxal la geeyay oo markabka kii weyna lagu wareejinayo markii dhowr ilaa 18 qof la saaray oo markabkii oo gadoomay oo dhinac u dhacay ayagana ay sidaa ku carareen ay dhahaydu ku arkaysay inay dadkii la saarnaa oo ka badan 400 meeshaas ay ku baabeen wax ka badbaadaya xataa ay si jirin ayna macquul ahayn gabadha naftirkeeda ugu tiri waana jirtaa dhaad war xaqiiqdeedana waa lahaaya dadkii ka badbaaday iyo dadkii ku dhintay heladoodii iyo magacyadoodii ayaa lahaaya
sidoo kale dadka Soomaaliyeed ee ka badbaaday doonida degtay ayaa xaqiijinaya in 400 qof ay ku dhinteen doonida ay ka soo badbaadeen
walaalaha subaxna walaahi jimcihii dhawayta jimcihii ka horeeyay kabacdina doontii weynadeen nalo waday ayaa dadka ku jiray ilaa 200 dheeraad maray 200 kale markii ay fuuleen bay adoo culays tarantibaashi way dhacday maana culayskii awgeed anagu markaa in yar 23 qof oo xagga Soomaalida alstadiyo 23 qof xaggan haray ayaan kaga hadlay doontii iyo 4 la soo 33 qof kaga hadlay 4 qof la soo badbaadiyay waxaan saarnay laashkii kale ee dadka ku wareejinay 5 qof baa la soo qaaday 4 way badbaadeen markiiba mid inoo u dhintay markiiba oo isaga dadan dib aan badal lagu tuuray dad fara badan ay dawa shahadeen haan waxaan arkay ninkan soo qaadnay oo dhintay dad fara badan oo inamadii soo qabanay ay soo dhaadhaafiyeen mid baa ahaayeen
wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Cabdisalaam Cumar Hadliye ayaa ka mid ah dadka ka hadlay musiibada ku dhacday tahriibiyaasha Soomaaliyeed
waxaan ognahay in dad Soomaali meesha ku xasuuqmeen oo tiradooduna aad u fara badan tahay waxaan la hadalnay safaaraddeenna Soomaaliyeed baan la hadalnay ee joogta ee Qaahira waxaan la hadalnay oo gaadhnay tartalyaaniga weli numbariisku ma cadda laakiin waxa aad loo og yahay oona naguna ognahay in mashqa xoogli meesha ay ka dhacday oo dadka halkaa ku halligmay ay dad Soomaali oo badani ku jiraan
hase yeeshee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Masar ayaa sheegtay weli aysan jirin waxyaabo caddayn kara in 400 qof ay ku dhinteen xeebaheeda mar haddii aan la haynin meydadka dadka dhintay dhinaca kale ciidamada dowladda Masar ayaa soo qabqabtay in ku dhow 200 oo tahriibiyaal ah xilli ay isku dayayeen inay dooni ay ka qaataan magaalada Iskandariya warbaahinta maxalliga ah ee dalkani ayaa sheegtay ciidamada amniga masaarida oo si weyn u ilaalinaya xeebaha dalkooda inay soo qabqabteen in ku dhow 200 oo tahriibiyaal ah xilli ay ku sugnaayeen xeebaha magaalada Iskandariya sida ay ii sheegeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee magaaladan Qaahira muhaajiriinta xabsiyada la dhigay 10 ka mid ah ayaa u dhashay dalka Soomaaliya halka tirada kale ay ka soo jeedaan dalalka Suudaan, Siiriya, Ethoobiya iyo Eritrea. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
dhinaca kalena dekedda magaalada Buzzalo ee gobolka Sicilia ee koonfurta Talyaaniga waxaa xalay fiidkii la gaarsiiyay 214 muhaajiriin oo badda Mediterranean-ka laga soo badbaadiyay. Muhaajiriintan waxaa ku jiray 46 carruur ah. Hay'adda Save the Children wakiiladeeda ku sugan dekeddaasi ayaa sheegay in muhaajiriintan ay ka yimaadeen Suudaan, Soomaaliya, Ethiopia, Yemen, Masar iyo Eritrea, waxaana la sheegayaa in ay dooniyo ka soo raaceen dalka Masar.
dhegeystayaal wuxuu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatana toos ugu dhegeysanaysaan Washington. Aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Barack Obama aanu u muuqan inuu siixi doono sharci ogolaan doono in wadamo uu ku jiro dalka Sacuudi Arabiya lagu dacweyn karo door ay saraakiishoodu ay ku lahaayeen weeraradii argagixiso ee dalka Mareykanka ka dhacay September 11-keedii sanadkii 2001. Cabdicaziz Xuseen oo istuudiyaha ugu heliya ayaa warbixinta nooga diyaariyey.
Inkastoo ay jiraan baaqiyo isasoo taraya oo ka imanaya ehelada oo dalbanaya in la meel mariyo sharci cusub oo lagu dacweynayo Sacuudiga, ayaa fayanka aqalka cad ee dalkan Mareykanka George Ernest wuxuu shalay ka hadlay sida madaxweyne Obama uu arko sharcigaasi oo loogu magacaabo sharciga cadaaladda ka dhanka ah kuwa kafaala qaada ama taageera argagixisada. Sharcigan ayaa awood u siin doona ehelada inay dacwad ku oogi karaan dalalka iyo hay-adaha argagixisada taageera. Sharcigan ayaa dhowaanahanba si gaar ah baaris ula kulmay kadib markii warbixin lagu qoray wargeyska The New York Times laga soo xigtay saraakiil Sacuudiga oo sheegay in boqortooyadu ay iibin doonto $1 billion oo hanti Mareykanka haddii aqalka Kongareska Mareykanku ansixiyo sharcigaasi lagu dacwadeynayo Sacuudiga. Afayeenka aqalka cad oo shalay shirkiisa jiraayid ee aqalka cad lagu weydiiyey su'aalo xiriirta sharcigan ayaa sheegay in marka la eego walwalka laga qabo sharcigan inay adkaan doonto in madaxweynuhu uu saxeexo sida uu imika u qoran yahay.
National law, this question of sovereign immunity is something that protects the ability of the United States.
Afayeenku wuxuu sheegay su'aasha xasaanada madax bannaanidu waa mid ilaalisa awoodda Mareykanku uu sida dhow ula shaqeeyo dalalka kale ee caalamka. Haddii mabda'aasi dib looga noqdana, waxay taasi dalkan Mareykanka iyo dadka canshuuraha bixiya iyo weliba hawlwadeenadeena dibadda ku nool gelinaysaa, buu yidhi halis. Hadalka fayeenka ayaa soo baxay maalin ka hor safarka madaxweyne Barack Obama ugu bixi doono dalka Sacuudi Carabiya, halkaasoo uu ka dhacayo shirka golaha iskaashiga khaliijka ee maalinimada Khamiista, iyadoo shirkaasina looga hadli doono sidii diiradda loo saari lahaa dagaalka ka dhanka kooxda Daacish, heshiiska nukliyeerka Iiraan, iyo weliba xasilinta mashaqada Bariga Dhexe. Afayeenka aqalka cad ee Mareykanku wuxuu ku tilmaamay dowladda Sacuudiga waddan saaxiib muhiim la ah Mareykanka ee dhinaca ka hortaga argagixisada, wuxuuna dhinaca kale sheegay in inkastoo labada dal aysan wax badan heshiis ku ahayn, haddana kala duwanaanshaha jira lagu xallin karo hab diblomaasiyadeed. Afayeenka aqalka cad wuxuu sheegay in xukuumadda Sacuudigu ay garwaaqsan tahay in labada dal iyo labada dhaqaaleba ay ka faa'iidayaan habka dhaqaalaha dunida oo si siman u shaqeeya, danina ugu jirto inaysan qasin nidaamkaasi.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Warbixintaasina waxaa noo soo koobay Cabdicaziz Xuseen.
Laanta af Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Goordho waxay noo soo socota warbixin ka hadlaysa dugsiga abaarso ee sayniska iyo tiknolojiyada ee ku yaala duleedka Hargeysa, oo warbixintaasina ay diyaarisay wariye v o a ka tirsan oo dugsigaasi booqatay. Balse wararka Mareykanka ayaan ku jirnaaye. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa shalay bilowday inay dhageysato kiis taariikhi ah oo u dhexeeya dowladda Mareykanka iyo gobolka Texas, kaasoo ku saabsan sharciyadda awoodda madaxweyne Obama uu ku meelmariyey sharcigii socdaalka. Warbixintan waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Daanduray oo studiyaha igu heliya.
Mahadsanid Cabdicaziz. Go'aankaasi ayaa waxa uu saameynayay ilaa iyo ku dhowaad 4 million oo qof oo si sharci darro ah ugu nool dalkan Mareykanka. Go'aanka uu madaxweynuhu meel mariyay ayaa waxaa dib ugu dhigayaa musaafurinta dadka aan sharciga lahayn ee Mareykanka ku nool tan iyo sanadkii 2010. Kuwa heesta caruur dhalashadoodu ay Mareykan tahay oo dalkani si sharci darro ah ku joogay oo aan lahayn wax dembiya. Obama ayaa wuxuu sheegay in go'aankaasi uu awoodda madaxweyne ku meel mariyay uu qaatay kadib markii aqalka Kongareska uu ku guuldareystay inuu isbeddel ku sameeyo sharciga socdaalka. kiiskan maxkamadda sare ayaa waxaa keenay gobolka Texas oo hoggaaminaya 26 gobol oo kale oo iyagu diidana awoodda madaxweyne Obama uu go'aanka socdaalku ku meelmargay, waxayna ku doodayaan in madaxweyne Obama aanu lahayn awood uu wax uga beddelo sharciga socdaalka. Haddaba maxaa laga fili karayaa maxkamadda sare inay ka soo baxaan? Waxaa dhici karta in maxkamadda maamulka Obama ay la safato, taas oo haddii ay dhacdana ay u ogolaan doonto ilaa iyo 4 milyan oo qof oo si sharci darro ugu nool dalkan Mareykanka in ay ku noolaadaan kana shaqeystaan Mareykanka si ku meel gaar ah iyagoo aan ka cabsanaynin in la masaafuriyo. Waxaa kaloo dhici karta in maxkamadda ay gobollada diidan sharcigani ay raacdo, taasina ay joojin doonto tallaabooyinka socdaalka ee madaxweyne Obama bilaha ka dhiman madaxtinimadiisa. Kadib markii uu dhintay xaakimkii Antonio Scalia bishii Febraayo, ayaa maxkamadda waxaa ku haray 8 xaakin oo kiiskan socdaalka oo loo gudbiyey 4-4 ay u kala taageereen, waxaana kala qaybsanaantaasi ay sharcigan socdaalka ka dhigi doontaa mid cakiran. Go'aankan maxkamadda ee u dambeeya ayaa waxaa la filayaa dhammaadka bisha Juun ee sanadkan.
Aad iyo aad baad u mahadsantay Ibraahim Daandure ayaa warbixintaasi inoo soo koobayey. Weli laanta af Soomaaliga ee v o a ayaad naga dhegaysanaysaan. Magaalada Kismaayona shir looga hadlayay isku xirka wasaaradaha amniga gudaha ee dowlad goboleedyada Soomaaliya oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ayaa halkaasi ka furmay. Shirkan oo socon doono muddo 3 maalmood ayaa waxaa lagu qeexayaa hanaanka shaqo ee wasaaradaha arrimaha gudaha, maamul goboleedyada iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe. Haddaba wariyaha v o a da Kismaayo Khadar Maxamed Xareed ayaa arrintan wax ka weydiiyey Yaxye Cali Ibraahin oo ah xogeyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland oo shirkaasi isagu martigelinaya.
Waxaa loogu talagalay in uu isku xiro wasaaradda arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo gobollada aan weli aysan u samaysmin dowlad goboleed, iyagoo ka wada arrinsanayo arrimaha quseeyo oo ay ugu weyntaa adeegyada bulshada ay wasaaradahani u hayaan ummadda Soomaaliyeed. Shirkan shir baa ka horreeyey oo November sanadii hore ka dhacay magaalada madaxda Muqdisho, kaas ayuu daba socdaa. Waxaa loogu talagalay inuu 10 jeer qabsoomo sanadkan inta ka dhiman haddii la yiraahdo. Waxaad ogtahay Soomaaliya dal cusub oo federaalnimadu ay ku cusub tahay weeye, waana dee dabcan dabeecadaha federaalkana waxaan la wadaagnaa dalalka 80-ka dal ee adduunka jira oo federaalka noqday, laakiin way nagu cusub tahay arrinta oo federaalka ah maadaama aysan jirin shuruuc markii laga soo tago dastuurka meel gaarka oo xadeynayso awoodaha iyo mas-uuliyadaha heer federaal iyo heer gobol. Waxaan go'aansanay wasaaradahan arrimaha gudaha ee maamul goboleedyada iyo tan federaalkaba inay iska kaashadaan waxa ay tahay qolo walba inay ka shaqeyso. Waxaa lagu qeexayaa shirkan qolo walba waxa ay qabato qaybtiisii ugu horreysana maanta ayay furantay, waa tii la weydiiyey kasoo qaybgalaya shirka oo ka kooban 26 xubnood oo ka kala socda maamulada aan sheegay, Jubbaland, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Hiiraan Shabeellada dhexe, gobolka Banaadir, Jubbaland.
Meeqa maalmood ayuu socon doonaa?
Wuxuu soconaa 3 maalmood uu soconaya. Maalin kale dheeriya baa jirto looga wada hadli doono dowladda hoose iyo sida loo samayn lahay qaab qaran oo ballaaran oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowlad goboleed iska kaashadaan. Marka waa 4 maalmood marka la isku daro 3 maalmood oo looga hadlayo xiriirka dowladda federaalka iyo xiriirka maamul goboleedyada, iyo maalin looga hadlayo barnaamij bisha hore ee wasaaradda arrimaha gudaha ay soo gebagabaysay wadatashigiisa ka dhacay xamar oo ku salaysan hanaan qaran ee dowladda hoose barnaamijka la yiraahdo oo wadajir aanu bixinay oo la iska kaashan doono si loo sameeyo maamuladii degmooyinka in la
sameeyo. Yaa ka taageeraya dowladda Soomaaliya qabsoominta shirkan?
Waxaa naga taageeraysa hay-ad loo yaqaan Conflict Dynamics ayaa facilitate garaynayso kaalmeyka geysatay, laakiin wadahadalkani waa wadahadal dadka Soomaalida ay leeyihiin. Shirka ayaga anaga hoggaaminayno wasaaradda gudaha ee federaalka iyo wasaaradihii kale, waxaan rajaynayaa inaad arkayso in dhagaa ku arkayso.
Waa maasantay Yaxye. Sidoo kale waxaa halkan ila taagan wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga dowlad goboleedka Jubbaland, General Maxamed Warsame Darwish. Wasiir, kusoo dhawow, maxaa shirkan ka filaysan?
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Khadar, oo shirkan khayr baan ka filaynaa. Shirkan oo kii horreeyey maaha, waxa weeye markii hore waxaa lagu qabtay magaalada madaxda oo waxa weeye wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka ayaa nagu casuntay. halkaas waxaa ka dhashay inaannu hore u socon karno oo haddii xuduudo jireen xuduudahan jabin karno oo aanu anagu anagoo Soomaaliya Soomaali Soomaali baale inay Soomaali tashan karto ka bacdina hay'adaas dynamic conflict-ga ayaa no host garaysay facilitation ka noo sameysay laakiin aqliga iyo hoggaaminta
iyada idin fududeyso idin ka caawinaysa
iyada naga caawinta laakiin aqliga iyo hoggaaminta iyo barnaamijka Soomaali baale wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha maamulada ayaa iska leh iyaga hagaya iyaga hoggaaminaya ujeedada ugu muhiimsana waxa weeye dad Soomaali ah oo maamul wada leh oo dowlad ah oo system leh oo system koodu inta ra'yiga la wadaagay midka ugu hooseeya midka ugu sareeya wax Soomaali anfaca uu ka soo baxan rajeynayaa
arimaha looga hadlayo shirka maxaa kamida
ku waa ugu horeysa Soomaali gobolban beel buu dhaqaaqo xaq uu dhaqaaqo xamarnan beel buu dhaqaaqday waa beenood waa ismarti gelinayna koow waa dib u heshiisiin laba waa safgarad saddexna wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dalka Soomaaliya iyo wasaaradaha kale inay mid yihiin oo wada shaqeynayaan oo wada tashanayaan oo wax wada qaybsanayaan oo fikirka isku darsanayaan horta arinta uu nuxurkada waa inta
idinku waad marti gelinaysaan oo Jubbaland ahaan yaa kale ka qayb galaya shirka
dhamaan maamuladii dawladdii maamulada gobolada way yimaadeen kuwa hadda u diyaarka inuu soo ismoo sida Hiiraan iyo Jowharna way yimaadeen wasaaradda arrimaha gudaha federaalkuna waa joogtaa anagu shirkaas aanu hadaan u jublaanahay aanu marti qaadnay shirka soo socda madasho inay noqoto Kismaayo alxamdulillaah waan ku guuleysanay meel fiican buu noomreeyaa
wariyaha VOA ee Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed oo halkaas inagu soo diray wareysi ku saabsan shir looga hadlayo isku xirka wasaaradaha arrimaha gudaha ee maamulka goboleedyada Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dawladda dhexe oo halkaas ka furmaya Haddana magaalada Hargeysa duuleedka magaalada Hargeysa waxa ku yaala dugsiga Abaarso ee Sayniska iyo Tiknoolajiyada dugsigan waxa wax ka barta ardayda heerarka fiican waxbarashada ka gala ee ka kala yimaada gudahan Soomaaliland iyo waliba qaar ka yimaada qurbaha kuwaasi oo dugsigaasi u taga si ay wax u bartaan kuna noolaadaan iyagu markaasi isku dayay hamina u qabayna waxbarasho ka helaan dugsiyada magaca kula dunida wariyaha VOA da Chil Craig ayaa booqtay dhawaan magaalada Hargeysa iskuulkaasina soo booqatay warbixintan ayay noo soo dirtay Ibrahim Danduray ayaa warbixintan ay noo soo koobaya
kaasna wuxuu ahaa Mustafa Maxamed Ibrahim oo dhawaan ka qalinjibiyay dugsiga culuunta iyo tiknoolajiyada ee Abaarso wuxuuna daayarta fasalada uu ka kaalmayaa dhibaatooyinka ay kala kulmi karaan xagga xisaabaadka ee imtixaanaadka si ay u galaan College America AACT.
I left this place. I left the people. I left this place.
Meeshaan dadka iyo ardadaba waan jeclahay. Abaarso ayaa dugsi weyn oo ku yaala duuleedka Hargeysa ee Soomaaliland oo ay wax ku bartaan ardayda fasalada 7 ilaa 12. Ardayda ayaa laga rabaa inay galaan imtixaanaadka qaasatan fasalka 7 iyadoo 500 ilaa 600 oo dugsiga ay qaarkood ku baratamayaan 10 kaalinood. Waxaana sanadkan la filayaa in ugu yaraan ay imtixaanka galaan arday kun gaarisa. Marka ardada la aqbalo manhajka adag ee xoogga lagu saarayo xisaabta, sayniska iyo farsamada inay wax ku bartaan afka Ingiriiska ayaa waxaa taasi ay ka caawinaysaa in ay siiso fursado caalami ah. Maamulaha dugsiga James Linville ayaa waxaa laga soo xigtay in 80 arday ay wax ku baranayaan ama loo ogolaaday jaamacado iyo dugsiyo sare ee dunida ah oo ku dhawaad badankood ay yihiin daaqa waxbarasho.
Well, it's incredibly competitive to get scholarships as international students to these schools, and not only that,
waa baratan cajiiba oo aan caligal ahayn in daaqa waxbarasho loogu helo ardayda dugsiyadan. Taasi oo kaliyana ma aha, laakiin waxay ahayd muddo dheertan iyo intii ardayda wax ku baratay Soomaaliya iyo kuwa ku soo koraba ay lahaayeen awood ay ku kasbadaan daaqahan waxbarasho. Marka dhab ahaantii markii ardaydu ay heleen deeqo waxbarasho 3 sano kor waxay ahaayeen kuwii ugu horeeyay ee iyagu la siiyo deeqo waxbarasho oo ay wax ku baranayaan Mareykanka. Fursadaha waxbarasho ee Soomaaliland ayaa ahaa qaar xaddidan oo ay sababeen dagaalkii sokeeyay lacag la'aan ama jahwareer siyaasadeed. Mustafa Maxamed Ibrahim oo dhowaanta loo ogolaaday jaamacadda New York ee Rochester deeq waxbarasho oo buuxda ayaa sheegay waa ugu faraxsan yahay fursadan oo aanay hore u helin waalidkii.
For a kid who never, his parents never graduated from middle school, it's, of course, it is very, very...
wax aad iyo aad u weyn ayay u tahay arday aanay waalidkii kasoo qalin jabin dugsi dhexe in loo ogolaado jaamacado ku yaalla gudaha Mareykanka. Waxaa hadda ku sugan Mareykanka 40 ka mid a ardada abaarso oo wax ka baranaya Harvard, MIT, Georgetown, Amherst iyo Carnegie Mellon. Mar haddii ay dibadda tagaan ayaa waxa ay wax la qaybsanayaan lala qabsanayaan dhiggooda kale ee caalamiga, waxaana Liban uu sheegay in si gaar ah ay ugu guulaysteen ardada abaarso u diyaar garowga koorsooyinka ee imtixaanka kuliyad kale oo Mareykana oo uu sheegay inay tahay mid xusid mudan.
Especially considering that they, at the time they took the SAT, have been...
gaar ahaan marka la fiiriyo diyaar garowgooda ayaa waxay waqti geliyeen fasallo luqadda Ingiriiska muddo 3 sanadooda. Marka bal qiyaas adoo ilmo Mareykana u diraya waddan kaleeto weydiinayana inay imtixaanaadka gudaha ay ku qaataan muddo 3 sanadood ayna soo hooyaan guulo 80% ilaa 90%. Dugsiga abaarso waxaa bilaabay maalgeliye Mareykanaha Jonathan Starr oo safar u aaday adeerkiisa oo deganaa Somaliland sanadkii 2008, wuxuuna go'aan ku gaaray in uu ku furo dugsiga isagoo isticmaalaya lacag uu isagu lahaa oo dhammayd 500,000. Rajada ayaa waxay tahay in ardada bannaanka wax ku soo barata ay keeni doonaan aqoon lagu horumariyo dhulkooda.
Warbixintaasi waxaa Hargeysa kasoo dirtay wariyaha V O da Chiil Craig, waxaana inoo soo koobayey wariyaheenna Ibraahim Xasan Daanduray oo studio ay ugu heliyay. Ibraahim, intaanan idaacaddii gabagabadan kusii saqaynaya, ka bixin bal maxaad inoo haysaa dhinacii heesaha?
dhegeystayaasheena Cabdicayso, waxaan usoo qabanaynaa codkii Cabdul Yuusuf Hanuuni. waliba awga ayuu caashaqaagii igu sii cuslaadaa ee noqo mid aan ku eelbaxo. Ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeenna codkii macaanee Cabdul Yuusuf Hanuuni. Intaan mar kale kulmi doono dhegeystayaal waa Cabdicaayis Xuseen iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray oo idin leh nabadgelyo. Mother.